Hojii ergamootaa boqonnaa 22.
Yaa obboloota nana, abboota nanas, falmata ani isin duratti dhiyeeffadhu kana anaaf dhaggeeffadhaa,
jedhe. Afaan Yihudootaatiin isaanitti dubbachuu isaa yommuu dhaga'an caalaatti calluma jedhan. Phaawulos itti fufee,
ani Yihudiidha, Qiliqiyaa keessaa Xarseesittan dhaladhe, addana Yerusaalemittan guddadhe, Gamaaliyeel birattis seera abaabilii keenyaaf kenname hundumaa ija irratti eegee bareera. Akkuma keessan har'aa kanas Waaqayyoof nan hinaafan ture. Namoota karaa barsiisa haaraa kanarra adeemanis hamma du'aatti nan ari'adhan ture. Warra dhiiraas warra dubartiis qabeetan mana hidhaatti galchisiisan ture. Angabni lubootaa, yaa'immaan guddootaas guutummaatti waa'ee kanaaf dhugaa anaaf ba'u. Isaanuma biraa caaffata gara Yihudoota obboloota Damaasqoo jiraataniitti caafame baafadhee jarreen kana qabee akka isaan adabamanitti hidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf Damaasqoo nan dhaqan ture. Karaarra adeemaa Damaasqootti yommuu ani dhiyaadhe, waareetti dingata ifni humna qabeessi naannoo kootti balaqqeessa'e. Lafatti kufeen sagalee Saa'ol, Saa'ol, maaliif na ari'atta jedhu dhaga'e. Eenyu ati yaa Gooftaa jedheetan deebise. Inni immoo, ana Yesuus nama Naazireeti kan ati ari'achaa jirtu anaan jedhe. Namoonni ana wajjin turan ificha arganiiru. Sagalee isa anatti dubbachaa ture garuu hin dhageenye. Ani immoo, maal godhu Gooftaa jedheen gaafadhe. Gooftaan immoo, ka'i mandara Damaasqootti lixi. Akka ati gootuuf waan Waaqayyo murtoo godhe achitti sitti hin himama anaan jedhe. Calaqqisa ifichaarraa kan ka'es iji koo arguu dhabnaan warri anaa wajjin jiran harka qabanii mandara Damaasqootti na galchan. Namichi Waaqayyoof buluusaa seerri dhugaa ba'eef Yihudoota Damaasqoo jiran hundumaa birattis maqaa gaarii kan qabu tokko achi ture. Maqaan isaas Anaaniyaas jedhama. Inni gara koo dhufee na bukkees dhaabatee, obboleessa koo Saa'ol agartuun kee siif haa deebi'u anaan jedhe. Achumaanis agartuun koo anaaf deebi'e, isas nan arge. Anaaniyaas yommus, Waaqayyo Gooftaan abaabilii keenyaa waan gochuun siif ta'u akka beektuuf isa qajeelaa tokkicha isaa argitee sagalee isaas akka dhageessuuf siif ho'ateera. Waan argitee fi waan dhageesse hundumaa namoota hundumaatti hin himta. Isaafis dhuga baatuun taata. Ammas maaliif lafarra harkifta ree? Ka'i maqaa Gooftaa waammadhu cuubami. Cubbuu kees ofirraa dhiqsiisi anaan jedhe. Yerusaalemitti ergan deebi'e mana qulqullummaa keessatti kadhatatti utuu ani jiru of wal'aalee mul'ata nan arge. Isa keessatti Gooftaa argee, warri mandara kanaa isa ati waa'ee kootiif dhugaa baatu hin fudhatanii ariifadhuutii Yerusaalemii bayi utuu inni anaan jedhuu nan dhaga'e. Ani immoo, yaa Gooftaa, akka ani mana sagadaa hundumaa keessatti warra sitti amanan hiisisaa reebsisaas ture isaan humtuu hin beeku. Yeroo dhiigni dhuga baatuu kee Isxifaanos dhangalaafames ajjeefamuu isaatti walii galee achi dhaabadhee uffata warra isa ajjeesee nan eegan ture jedheetan itti dubbadhe. Gooftaan yommus, adeemi, ani fagootti warra saba koo hin ta'initti sin ergaa anaan jedhee
isaanitti hime. Namoonni hamma inni dubbii kana irraa ga'utti Phaawulosin dhaggeeffachaa turan. Isa booddee garuu sagalee isaanii guddisanii,
nama akkasii kanarraa barsiisa.
Jedhan. Isaan yeroo sana hin caraan, wayyaa isaanii hin dadarbatu, awwaaras gara waaqaatti hin bittinsu turan. Angafichi kumaa Phaawulosin lafa buufata loltuutti geessanii warri Yihudootaa saabi akkasii isatti caraananiif baasuudhaaf qacceedhaan reebanii akka isa qoran abboome. Yeroo isa reebuudhaaf teephaan hidhanitti Phaawulos angafa dhibbaa isa achi dhaabatuun,
nama Roomaa tokko firdiinis kan ittiin faradamin reebuun seeraare
jedhe. Angafi dhibbaa sun kana yommuu dhaga'e gara angaficha kumaa dhaqee,
maal gochuuf jettaa namichi kun nama roomaati
ittiin jedhe kanaafis angabni kumaa suni gara isaa dhaqee phaawulosiin
anatti himi ati dhuguma nama roomaati
ittiin jennaan inni immoo deebisee
eeyyee
jedhe angafichi kumaa sun dabalee
nama roomaatti lakkaa'amuu koo kana ani horii dheeraadhaan nan bitadheem
jennaan phaawulos immoo
ani garuu ittan dhaladhe
jedhe yommus warri isa qoruudhaaf turan achumaan isarraa deebi'an angabni kumaa sun phaawulos nama roomaa ta'uusaa erga hubate waan isa hiisiseef in sodaate borumtaas angafichi kumaa warri yihudootaa saabii maaliitii fi phaawulosiin akka hadheessan dhugaa isaa baruu barbaade kanaaf luboonni warri angafoonnii fi maanguddoonni warri biyya seerratan hundinuu akka walitti yaa'aniif ajaje phaawulos irraa fuuncaa hiiksisee geessee isaan dura in dhaabachiise.